gepli ýer azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adarly dinleyijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 3-nji marty hepdeniň çarşamba günü. Şuň programamyzda Freedom House guramasynyň hatawatynda Türkmenistan azat däl erwetleriň erwedi tanawyna ýerleşdirildi. Türkmen aktivisti Moskwa gelen wagtyna aeroportda taklandy we beýleki maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariyev günün täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Adam hukuklaryny gözegçileýän Freedom House, ýagny azat öý guramasy 2020-nji ýylda koronavirus pandemiýasy, ykdysady nämälimlik we konfliktler dünýä boýunça azatlygyň pese açmagyna sebäp bolandygyny aýdýar. Düýbi Washingtonda ýerleşen guramanyň 3-nji martda çap bolan ýyllyk hasabatynda dünýäde soňky 15 ýylyň dowamında azat däl diýilip ätetdirilen döwletleriň sanynyň rekord derejä 54-e ýetindigi bellenilýär. Freedom House öz hasabatlarynda Türkmen Türkmenistany ýyldan-ýyla azat däl döwletleriň hatarynda erwetleriň erwedi sanawynda ýerleşdirip gelýär. Bu ýylky hasabatda oňa azatlygyň indeksi boýunça Günorta Sudan we Eritreýa bilen birlikde 2 wal berilipdir. Demokratik görkezijiler boýunça Türkmenistana 0 wal berilip, ol berk awtoritar rejimli ýurt hökümünde hätetlendirilipdir. Moskwa Amerikanyň we Ýewropa bileleşiginiň rus oppozisiýa lideri Aleksey Navalnyň zäherlenmegi we türme tutulugyna hukm edilmegi bilen baglanykda ýokary derejeli rus resmiýetlerine garşy girden sanksiýalaryna jogap edip, gün watary ot bilen oýun etmezlik barada duýdurdy. 2-nji martda Russiýanyň daşary işler ministrliginiň medbuat wekili Mariya Zakharova beýanat ýaýradyp, sanksiýalary Russiýa garşy düşmançylykly hereket diýip atlandyrdy. Haçanda sanksiýalar girizmek üçin Aleksey Navalnyň hamana nähildir bir urus erginleri bilen zäherlenendigi wagtdaky öňünden bilkaslaýandan gurnulan provokasiýa bahana edilende manysyzlygyň hukmrowanlygy döreýär. Bu biziň içerki işlerimizi gatysmak boýunça dowam etdirilen açyk tagallalar üçin ýene bir bahana. Biz munun bilen ylalaşmaýarys diýip Zakharova Birleşen Ştatlaryň we Ýewropa bileleşiginiň ýylan eden sanksiýalaryndan bir näçe sagat soň çykyş etdi. Birleşen Ştatlaryň aňtyp gullukloryň Navalnyň zäherlenmeginiň arkasynda ulu ähtimallyk bilen Russiýanyň howpsuzlyk boýunça federal gullugynyň, ýagny FSB-niň durandygy wagtdaky netijesinden soňra Washington ýokary derejeli 7 rus resmiýetine şol sanda prezident Vladimir Putiniň diwanynyň başlygynyň birinji ornbasaryna garşy hem gadagansylyklary girizdi. Ýewropa bileleşigi hem ýokary derejeli 4 rus resmiýetine garşy sanksiýalary girdiýändigini ýylan edipdi. Owanistanda Kabul Universitetiniň professory we dini ilimler boýunça alim paýtagtda näbeli hüjümçiler tarapyndan atylyp öldürildi. Mundan bir gün öň urusdan ejir çekýän ýurdun gündogorunda bir telewizionýa kanalynyň 3 aýal işgäri hem atylyp öldürilipdi. Kabulyň polisiýa medbuat wekiliniň maglumatyna görä, universitetiň professory Faiz Muhammed Faisy çarşamba güni ertir namazyny okumak üçin mecide varýan purtada hüjüm edilipdir. Munun jogapkärçiligini Badawat hiç bir topar öz üstüne almadı. Mundan 2 hepde ozal, Kabul Universitetiniň başga da 2 ilmi işgäri ulaglaryna ýerleşdirilen partladyjynyň ýarylmagy netijesinde öldürilipdi. Bu hücumun jogapkärçiligini hem hiç kim öz üstüne almandı. 2-nji martda Owanistanyň gündogorundaky Jalalabad şäherinde Enikas TV telekanalynyň 3 aýal işgäri ýaraglardan atylyp öldürildi. Hücumun jogapkärçiligini Islam döwleti atly ekstremistik topary öz üstüne aldı. Katarda Owan hökümetiniň we Taliban wekilleriniň arasyndaky dowam edýän paraçylyklı gepleşikleriň arasynda soňky aýlaryň dowamında Owanistanda jurnalistlere, raýat aktivistlerine we resmiýetlere garşy nysanalaryň hüjümleri aýwanlandy. Hukuk toparlary bu hüjümler bilen Owanistandaky garaşly setleri we raýat jemgyýetini temetmek we howuny basmak maksat edinilýändigini aýdýarlar. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýewiň körükeni uluk elekçiligini uçrap agyr yaralandy, şeýle-de bejerigi üçin Günorta Koreýa uradyldy diýip özbek hökümetine we prezidentiň maslahatyna ýakyn çeşmeleri maglumat berýärler. Çeşmeler Mirziýoýewiň gyzy Şahnozanyň adamsy Atabek Umarowyň 13-nji fevralda Daşkentde uluk elekçiligini uçranandan soňra kellesine we aýagyna ýeten zeperiň netijesinde häzir hem ysmaz ýagdaýda bolmagyna galyandygyny aýdýarlar. Çeşmelerin Azatlyk Radiosuna beren maglumatyna görä, prezident Mirziýoýew ýol hadisesi bilen baglanykda şahsy howpsuzlyk gullugynyň bir näçe işgäriniň dergilmegi barada görkezme beripdir. Uluk elekçiliginiň ýüze çykan güni Umarowyň ýanynda bolan çeşmelerin turgunlar diýip atlandyran bir näçe şahsyýetiň hem dergilýändigi aýdylýar.